Tak minule jsme si četli 13. kapitolu ze 4. Mojžíšovi. Četli jsme o tom, jak Izraelité vyslali 12 zvědů do země zaslíbené a když se vrátili, tak 10 těch zvědů říkalo, ta země je pěkná, ale nemůžeme ji obsadit a 2 zvědové se na to dívali očima víry, to byl Káleb a Jozue, a ti tedy nejenom, že viděli, že ta země je dobrá, ale taky věřili. Taky věřili, že Pán Bůh jim pomůže tu zemi obsadit, když jim jí slíbil. No a my si dneska přečteme, co se dělo po tom, co Izrael obdržel tu zprávu. A o tom je celá 14. kapitola. A protože ta kapitola je dlouhá, tak dneska to udělám tak, že vždycky přečtu jednu část, něco k tomu povím a pak a tak dále. Takže nejdřív si tedy otevřeme 4. knihu Mojžíšovu, kapitolu 14, 4. kniha Mojžíšova, 14. kapitola. A nejprve bych přečetl prvních 10 veršů, a to se prostě dá nadepsat vzpoura lidu, tahle ta první část. Vzpoura lidu. 4. Mojžíšova, 14. kapitola. Celá pospolitost se pozdvihla, dali se do křiku a lid tu noc proplakal. Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Áronovi a celá pospolitost jim vyčítala. Kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi nebo na této poušti. Kéž bychom zemřeli. Proč nás Hospodin přivedl do této země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Nebude pro nás lépe vrátit se do Egypta? I řekli si vespolek. Ustanovme si náčelníka a vraťme se do Egypta. Tu padli Mojžíš a Áron na tvář před celým shromážděním pospolitosti Izraelců. Jozue, syn Nunův, a Káleb, syn Jefunův, 2 z těch, kdo dělali průzkum v zemi, roztrhli svá roucha a domlouvali celé pospolitosti Izraelců. Země, kterou jsme při průzkumu procházeli, je země převelice dobrá. Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem. Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. Nebojte se lidu té země. Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila. Kdežto s námi je Hospodin, nebojte se jich. Celá pospolitost však křičela, aby je ukamenovali. V tom se všem Izraelcům ukázala při stanu setkávání Hospodinova sláva. Tak tady na chvíli přestaneme. Čili tady jsme četli o vzpouře lidu. Setkáváme se tady s reakcí izraelského lidu na pesimistickou zprávu těch 10 zvědů. Těch 10 zvědů podalo takový pesimistický obraz. Ta země je pěkná, ale nezvládneme to obsadit. Ta města jsou moc dobře opevněná, ti lidé, kteří tam jsou moc silní. A to na ty Izraelity zapůsobilo tak, že propadli strachu, propadli zoufalství a propadli hněvu. Pána Boha neviděli, ale viděli před sebou Mojžíše a Árona, a tak si ty svoje emoce vylili na ně. To je vždycky jednodušší, vylít si svůj hněv na lidi, než na Boha. Protože ty lidi jsou vidět. Tak se to děje i tady. Vidíme, že pochybují o božích dobrých záměrech, dokonce podsouvají Bohu špatné úmysly s nimi. Bůh prý chce, aby padli mečem, prý chce, aby jejich ženy a děti se staly kořistí. A přitom my My, když to vidíme z toho nadhledu čtenářů toho příběhu, tak vidíme, že ten jejich postoj postrádá logiku. Z hlediska minulých božích činů ten jejich postoj nedává smysl. To je ta naše výhoda, že my, když čteme ten příběh, tak jsme jakoby nad tím a díky tomu se na to můžeme podívat tak jako z nadhledu. Oni jsou ale v té situaci ponoření. Ale my můžeme vidět, že ten jejich postoj z toho božího pohledu postrádá logiku z hlediska toho, co už prožili, z hlediska těch minulých božích činů, ten jejich postoj nedává smysl. Jenomže oni ztratili víru. A víru člověk potřebuje právě v takových situacích, kdy nevidí, jak to dopadne. A kdy prostě nevidí dopředu. A oni tu víru ztratili. A když člověk ztratí víru, tak ho napadají nesmysly. Tak my tady slyšíme ty jejich nesmysly. Kéž bychom zemřeli v Egyptě, si přejí. Kéž bychom zemřeli na poušti. Prostě pohrdli tím božím vysvoboditelským činem, pohrdli vyvedením z Egypta. Dokonce chtěli jít až tak daleko, že si ustanoví nového vůdce, který by je odvedl zpátky do Egypta. Tak na tom byli špatně, díky té svojí nevíře. Proto jejich zoufalství a vzpouru nebyl žádný objektivní důvod. Vidíme, že oni se rmoutili jen proto, že uvěřili lži, uvěřili pomluvě vlastně. Uvěřili pomluvě tomu, jak jim někdo pomluvil tu cestu, někdo jim pomluvil tu zemi. A to bylo těch 10 zvědů. Když věříme, tak víme, že tou situací projdeme. Ve víře vidíme, že prostě Pán Bůh nás tou situací provede, tou nějakou situací, která je před námi, vidíme to na obzoru, něco, co nás děsí. Ve víře prostě víme, že projdeme. Víme, že projdeme, ale když víru nemáme a začneme si představovat, co by se nám všechno mohlo stát, snadno začneme propadat panice, jako tehdy Izraelci na poušti. A snadno začneme vymýšlet nesmysly, dokonce pochybovat o záchraně skrze Krista. Prostě když nevěříme, tak býváme zoufalí, smutní, i když třeba někdy nevíme proč, dovolíme chmurným myšlenkám, aby nás ovládly. A necháme se vystrašit. Možná jste někteří četli to dílo od Bunyana Cesta poutníka. Taky kdysi to vyšlo, bratr Adlov k tomu udělal hojné poznámky a to je taková jako alegorie cesty víry, že znáte to? Je to prostě takový vyprávění o cestě poutníka a to vyobrazuje právě ten křesťanský život a i různé věci, s kterými se ten křesťan na té cestě víry setkává. A mimo jiné, on tam přichází prostě jde po cestě a teďka prostě vidí, že u té cesty, v tom místě, kterým měl projít, z každé strany je prostě velký lev. No, prostě cesta, teď tam viděl, že tam z každé strany prostě je lev. A to bylo děsivé, protože ty lvy byly tak blízko, že opravdu on se mohl bát, že prostě po něm skočí, že ho pokousají, já nevím, sežerou. Ale když šel dál, tak zjistil, že oni jsou přivázaní. A to je takový krásný obraz. Prostě někdy se děsíme toho, co je před námi, protože nevidíme, že Pán Bůh to má ve svých rukou, že je to jako s těmi lvy, kteří jsou prostě přivázaní. A oni tady tu víru ztratili, a když ztratíme víru, tak nás ovládne i strach, ovládnou nás ty chmury. Mojžíš a Áron reagovali zvláštním způsobem. Mojžíš a Áron, jak jsme tady četli, padli před lidem na tvář. Pardon, Pavle, pořád mě slyšíš? Spojení nepřerušeno, jo? Mě to tady hlásí něco divného. Tak dobrý, děkuju. Tak Mojžíš a Aaron reagovali zvláštním způsobem. Prostě padli před lidem na tvář. Oni neodpovídali na ty jejich stížnosti. A nebylo to poprvé, co takhle padli na tvář. Není to jediná situace, kdy oni takhle padají na tvář. Zvláštní reakce na to reptání, na ty stížnosti, na ty projevy zoufalství. Oni se s nimi nepřeli. To jejich padnutí na tvář je snad výrazem jejich pokory vůči Bohu a i vůči lidu. Oni totiž nad tím lidem nepanovali. Mojžíš byl vůdcem lidu z Boží vůle. Mojžíš nesledoval svoje vlastní zájmy osobní, ale jenom Boží zájmy. Nechtěl prosadit svůj názor, ale čekal na Boží vyjádření. Celkově na postavě Mojžíše se dá studovat, co to znamená vést Boží lid. A vidíme, že vést Boží lid je něco jiného, než nad ním panovat. Vykonávat vůdčí poslání v Božím lidu neznamená to, že ten vedoucí lidi ovládá, nebo že je kontroluje, že nad nimi panuje. Znamená to, že mu slouží ve jménu Božím a ve jménu Kristově, že ho vede prostě tam, kam Pán Bůh vede, tam inspiruje, směruje. Vést tím Božím způsobem v Božím lidu znamená nebýt v tom Božím lidu za sebe, ale za Boha. A to je názorně vidět na Mojžíšovi a Aaronovi. A možná právě proto, aby Mojžíš mohl vést tímto způsobem, bylo třeba, aby byl 40 let uklizený v poušti, než přišel do toho Egypta. Možná právě proto, aby Mojžíš byl dobrým materiálem pro tento způsob vedení, tak Pán Bůh ho oslovil až po 80 a poslal ho, aby se stal tím vedoucím. Až když ten Mojžíš nějak byl připraven z toho Božího pohledu. Vidíme to tady na Mojžíšovi i na Aaronovi, ten Boží způsob vedení. A takže ti padli na tvář, Jozue a Káleb, ti dva věrní svědkové, ti, kdo viděli tu zemi očima víry, tak ty roztrhli svá roucha. Jistě to mělo být znamení zděšení a zármutku. Byli zarmouceni a zděšení tím, jak si ten lid počíná, jak nevěří. A dělali všechno, co mohli, aby přivedli ten lid k víře a odvaze. Oni mohli vydávat svědectví, mohli přesvědčovat, ale nemohli se za ty lidi rozhodnout. Ale správně cítili a správně to viděli, že to, co se teď děje, že to je rozhodující chvíle. Možná by se to ještě dalo zvrátit, možná ještě by se mohli odvrátit od toho zoufalství, možná by se ještě mohli odvrátit od té nevíry. A tak oni se snaží přivést je té víře, oni se snaží je odvést od toho zoufalství, povzbuzují je. Ale to je všechno, co můžou udělat. Někdy můžeme být v podobné situaci, když vidíme, že se někdo řítí do skázy, můžeme přesvědčovat, povzbuzovat, ale nemůžeme zařídit, aby ten někdo věřil nebo aby činil pokání. Ono je v tom i určité ulehčení pro každého, kdo chce někoho o něčem přesvědčit, co se týče víry, ulehčení v tom, že ta naše odpovědnost má hranice. My nejsme odpovědní za rozhodování druhého člověka. My nejsme odpovědní za to, co on přijímá nebo odmítá. My jsme pouze odpovědní za to, jestli jsme využili ty naše možnosti, jestli jsme řekli, co jsme měli, jestli jsme my udělali, co jsme měli. Ale pak už je to na tom člověku. A apoštol Pavel to vyjádřil takto. Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. má vlídně poučovat odpůrce, snad jim dá Bůh, že se obrátí. Poznají pravdu a vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli. Snad jim dá Bůh. Může je vlídně poučovat, ale nemůže způsobit, že ti lidé změní postoj. Tak to čtem ve 2. Timoteovi 2:24 až 26. No vidíme, jak to dopadlo. Oni se nedali přesvědčit. Přesvědčit se nedali. Dokonce chtěli nepohodlné svědky ukamenovat a jedině to zjevení Boží slávy jim v tom zabránilo. Není tady popsáno, jak to vypadalo, ta Boží sláva, ale bylo zřejmé, že Pán Bůh je tam nějak přítomen a to je zastavilo v tom jejich běsnění. Prostě Pán Bůh osobně zasáhnul. Pán Bůh se osobně zastal svých služebníků a nedovolil, aby ti rebelové jim ublížili. Takže to je v těch prvních 10 verších. A pak si přečteme verše 11 až 25. To se dá nadepsat Mojžíšova přímluva za lid. Mojžíšova přímluva za lid. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho mě bude tento lid znevažovat? Jak dlouho mi nebude věřit přes všechna znamení, která jsem uprostřed něho konal? Budu ho být morem a vydědím jej a z tebe učiním větší a zdatnější národ, než je on. Mojžíš však řekl Hospodinu, uslyší o tom Egypťané, neboť z jejich středu jsi vyvedl tento lid svou mocí, a budou o tom vykládat obyvatelům této země. Ti slyšeli, že ty, Hospodine, jsi uprostřed tohoto lidu, že ty, Hospodine, se zjevuješ tváří v tvář. Tvůj oblak stojí nad nimi, v sloupu oblakovém chodíš před nimi ve dne a v sloupu ohnivém v noci. Když tento lid do jednoho usmrtíš, pro národy, které slyšeli o tobě zprávu, řeknou, protože Hospodin nebyl s to uvést tento lid do země, kterou přísežně zaslíbil, pobyl je na poušti. Nuže nechce, prosím, vyvýší tvá moc, panovníku, jak si prohlásil. Řekl si, Hospodin je schovívavý a nesmírně milosrdný, odpouští vinu a přestupek, ale viníka nenechá bez trestu, vinu otců stíhá na synech do 3. i 4. pokolení. Promiň, prosím, tomuto lidu vinu podle svého velikého milosrdenství, jako jsi mu ji odpouštěl od Egypta až sem. Hospodin odvětil, na tvou přímluvu promíjím. Avšak jakože jsem živ, Hospodinova sláva naplní celou zemi. Proto žádný z mužů, kteří viděli mou slávu a má znamení, jež jsem činil v Egyptě i na poušti, a pokoušeli mě už aspoň 10krát a neposlouchali mě, nespatří zemi, kterou jsem přísežně zaslíbil jejich otcům. Nespatří ji žádný, kdo mě znevažoval. Jen svého služebníka Káleba, protože byl jiného ducha a celé se mi odal, uvedu do země, do níž vstoupil a jeho potomstvo ji obsadí. V dolině sídlí Amálekovci a Kenanci, zítra se tedy obraťte a táhněte pouští cestou k Rákosovému moři. Takže tolik je to čtení toho dalšího oddílu. Mojžíšova přímluva za lid. Mojžíš je takovým výrazným přímluvcem. To je jedna z jeho rolí, když čteme ty příběhy o putování Izraele pouští, tak Mojžíš se za lid přimlouvá. Vidíme, že to je taková nesobecká přímluva. Pán Bůh Mojžíšovi nabídl, že znova začne s ním a budovat nový národ. Ale prostě Mojžíš se přimlouvá za ten lid. Hospodin tady tedy mluví s Mojžíšem. Je jasné, že reptání lidu proti Mojžíšovi a Áronovi nebylo pouze reptáním proti Mojžíšovi a Áronovi, bylo to reptání proti Hospodinu. To Boha si tady Izrael neváží. Bohu Izrael nechtěl uvěřit. Když jednáme v Božím jménu, tak podobně třeba jako Mojžíš, tak potom reakce lidí na nás jsou vlastně reakcemi na Boha. A Pán Bůh si ty jejich reakce bere osobně. Tenkrát, jak tedy jsem už říkal, chtěl svůj lid zničit a chtěl začít úplně od začátku. Mojžíš se za lid přimlouval a vidíme, že se tady přimlouvá s ohledem na Boží reputaci. Přimlouvá se s ohledem na Boží slávu, na Boží pověst mezi národy. Nechtěl, aby si pohané zničení Izraele mylně vyložili jako důkaz Boží bezmocnosti. Jakože Bůh to prostě nezvládl. Mojžíš chce, aby Bůh byl vyvýšen, chce, aby se ukázalo, jaký Bůh je, a to je motivace té prosby za odpuštění. A Pán Bůh skutečně odpustil. Na Mojžíšovu přímluvu odpustil, tedy přesně upustil od záměru zničit ten lid, přivolil, že bude s tímto lidem pokračovat, ale zároveň ohlásil, že všichni muži, kteří byli očitými svědky vyvedení z Egypta, nevejdou do země zaslíbené. Výjimkou byl ten Káleb a Jozue. O tom Kálebovi Bůh říká, že byl jiného ducha, měl postoj naprosté oddanosti Bohu, byl to takový duch víry a odvahy. A potom tedy Pán Bůh dává Mojžíšovi pokyny k ústupu do pouště směrem k Rákosovému moři. Prostě čekala je ta velká oklika, kdy tedy 40 let měli chodit po poušti, než jim Pán Bůh dovolil vstoupit do země zaslíbené. Mojžíš se tady přimlouvá za Izrael, za novozákonní Boží lid, za církev se přimlouvá Ježíš Kristus, jak nás to učí apoštol Pavel v Římanům 8:34. Pro jeho oběť na kříži nám Bůh mnohé věci odpustil a odpouští, ale na té cestě s Bohem i nás může zdržovat nevíra. Může to brzdit náš duchovní růst, může nás to uchuzovat aktuálně o Boží požehnání, které bychom mohli mít v Ježíši Kristu. Mohlo mezi námi být třeba víc lásky, víc moci, naše svědectví o Kristu už mohlo být přesvědčivější, kdybychom třeba v určité kritické situaci prokázali více víry. Jsme Božími dětmi, ale i nás ta nevíra může zdržovat. Může prostě některé věci zbytečně oddalovat. Přečteme si ještě verše 26 až 38. To by se dalo nazvat detaily Božího kázeňského opatření od verše 26 do verše 38. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi. Jak dlouho mám snášet tuto zlou pospolitost, která proti mě stále reptá? Slyšel jsem reptání Izraelců, jak proti mě reptají. Vyřitím, jakože jsem živ, je výrok Hospodinův. Naložím s vámi tak, jak jste si o to říkali. Na této poušti padnou vaše mrtvá těla. Vás všech povolaných do služby, kolik je vás všech od 20letých výše, kdo jste proti mě reptali. Věru, že nevejdete do země, kromě Káleba, syna Jefunova, a Jozua, syna Nunova, ačkoliv jsem pozvedl ruku k přísaze, že v ní budete přebývat. Ale vaše děti, o nich jste tvrdili, že se stanou kořistí, do ní uvedu. Takže poznají zemi, kterou jste zavrhli. Avšak vy, vaše mrtvá těla padnou na této poušti a vaši synové budou pastevci na poušti po 40 let, ponesou následky vašeho smilstva, dokud vaše mrtvá těla nebudou do jednoho ležet na poušti. Podle počtu dnů, v nich jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za 40 dnů 40 let, tak pocítíte mou nevoli. Já, Hospodin, jsem promluvil. S celou touto zlou pospolitostí, která se proti mě spikla, naložím v skutku tímto způsobem na této poušti do posledního vymřou. Muži, které Mojžíš poslal prozkoumat zemi a kteří po návratu podněcovali celou pospolitost k reptání proti němu tím, že pohaněli tuto zemi pomluvami, ti muži, kteří pohaněli zemi zlými pomluvami, zemřeli zasaženi Hospodinem. Z oněch mužů, kteří šli prozkoumat zemi, zůstali naživu Jozue, syn Nunův, a Káleb, syn Jefunův. Takže detaily božího kázeňského opatření, řeknu k tomu několik slov. Mojžíš a Áron tady mají sdělit lidu boží rozhodnutí, je to tedy ta boží odpověď na jejich reptání, vzpouru a nevíru. A důležité je, že to je boží odpověď. To není odpověď Mojžíše a Árona, i když Mojžíš a Áron jim to sdělují, ale je to boží odpověď. Tady Áron, který byl takovým tlumočníkem, když jim to říkali, tak oni nemluvili za sebe, ale byla to boží slova. A oni v tom svém reptání vyjádřili přání, aby mohli zemřít na poušti. Pán Bůh se rozhodl jim to přání splnit a ohlašuje jim tedy, že všichni muži starší 20 let dožijí na poušti. Zatím se to netýkalo Mojžíše a Árona v této chvíli. Pak byla jiná situace, kdy Mojžíš a Áron nějak selhali a pak také nemohli vstoupit do té země. Ale tady se to zatím opravdu, zatím se jich to netýkalo. Všichni tedy měli dožít na poušti, těm, kterým bylo 20 a výše, kromě tedy Káleba a Jozua. A do země zaslíbené měli vstoupit až jejich děti, tedy právě ty děti, o které oni měli takovou starost. Jak jsme viděli, to putování pouští mělo trvat 40 dnů, to mělo připomínat dny trvání průzkumu. A jenom tedy Jozue a Káleb měli ujištění, že do té zaslíbené země vstoupí. Ten Káleb je tady jaksi zvýrazněn, snad proto, že to byl hlavně on, kdo mluvil. Jenom malá připomínka, my jsme si k tomu Kálebovi minule říkali dvě takové věci významné. Jedna významná věc je možný význam jeho jména. Jeho jméno může znamenat celé srdce, Káleb, což by odpovídalo jeho postoji, že to byl člověk, který celým srdcem šel za Hospodinem. A taky jsme si říkali, že on pocházel z neizraelského rodu. Ale i když nebyl přímo potomkem Jákoba Izraele, tak byl více Izraelitou než ti, kdo třeba pocházeli přímo z té Jákobovy linie. A to nám ukazuje, že víra je to, co nás činí pravými božími lidmi. Nejde o ten tělesný původ, kdo byli naši rodiče, nebo kde jsme vyrostli, ale jde o naši víru. Takže ten Káleb je tady jaksi zvýrazněn a Pán Bůh říká, že tedy následky toho provinění, které tedy ve verši 33 je nazváno smilstvem, čímž se asi má vyjádřit, že to byla taková nějaká jako duchovní nevěra vůči Bohu, tak následky toho provinění ponesou synové provinilců, ne tedy, že by přišli o ty potomci o tu zemi zaslíbenou, ale museli déle putovat po poušti a dostali se tam až po těch 40 letech. Někdy následky naší nevíry to komplikujete další generaci. Někdy bývají ochuzeni o některá požehnání prostě proto, že jsme nevěřili nebo že jsme se báli udělat nějaké kroky. Neznamená to, že je můžeme připravit o spasení, ale můžeme jim to zkomplikovat. Můžeme jim zkomplikovat ten život. Asi tak, jako tady ta nevěřící generace zkomplikovala budoucnost těm svým dětem. A to je něco, co by nás samozřejmě mělo vést k určité bázni, k bázni, abychom nepropásli Bohem dané příležitosti ke krokům víry. A pak si přečteme ještě zbytek té kapitoly od verše 39 do verše 45. To se dá prostě nazvat promarněná příležitost. Verše 39 až 45. Když Mojžíš oznámil všem Izraelcům tato slova, začal lid převelice truchlit. Začasného jitra vystoupili nahoru na pohoří. Řekli, jsme připraveni vystoupit k místu, o němž Hospodin mluvil. Víme, že jsme zhřešili, ale Mojžíš je varoval. Proč zase přestupujete Hospodinův rozkaz? Nezdaří se vám to. Nevystupujte tam. Vždyť ve vašem středu není Hospodin, abyste neutrpěli porážku od svých nepřátel. Amalekovci a Kenánci tam budou proti vám a vypadnete mečem, protože jste se odvrátili od Hospodina. Hospodin s vámi nebude. Přesto opovážlivě vystoupili nahoru na pohoří, ale schrána Hospodinovy smlouvy ani Mojžíš se nehnuli ze středu tábora. V tom sestoupili Amálekovci a Kenánci, kteří sídlili v onom pohoří a byli je a pobíjeli až do Chormy. Takže tolik je to čtení, promarněná příležitost. My máme v češtině takové přísloví pozdě bycha honit. Pozdě bycha honit. Víme proč. Nevíme, kdo teda, jak si představit toho bycha, ale zřejmě to pochází od toho, kdybych byl býval tenkrát, tohle řekl, udělal a tak dále. Kdybych to neudělal. Pozdě bycha honit. Asi všichni máme nějakého toho bycha, co už nedohoníme v našem životě. Bohužel se tohleto přísloví dobře hodí na chování lidu v našem příběhu. Lid byl těmi božími slovy zarmoucen. Oni si náhle uvědomili, že udělali velkou chybu, ale pozdě. Dokonce z jejich úst zaznívají jakási slova vyznání hříchů. Najednou se chtějí vydat do boje. Pozoruhodná změna v jejich chování a odhodlání, ale v jejich situaci, to bych chtěl podtrhnout, v jejich situaci už bylo pozdě. A přes Mojžíšovo varování se vydali do boje a dokonce vidíme tu tedy, že byli na hlavu poraženi. Někdy se nám to může stát, že propásneme příležitost. To se nám stává. To neznamená, že propásneme spasení, ale můžeme propásnout nějaké příležitosti, které nám Pán Bůh dává, abychom do něčeho vstoupili. Takovou příležitostí může být i situace ve společnosti, třeba jaká je teď. Každá situace ve společnosti je nějakou příležitostí. Může to být situace, kdy Pán Bůh nám jaksi nahrává a třeba je v té situaci možné novým způsobem oslovit nevěřící svět, třeba je možné novým způsobem nějak zasáhnout lidi evangeliem. Jenomže když tu situaci nevyužijem, tak třeba pomine a už se nevrátí. To je taková smutná pravda, že příležitost, která pominula, tu už nelze využít. A Pán Bůh nám ve svojí milosti může dát další příležitosti. Díky Bohu, on nám dává další příležitosti. Ale žádná promarněná příležitost se už nevrátí. A pak bývá pozdě. Když se pozdě probudíme, tak můžeme někdy být v tom duchovním smyslu podobně neúspěšní, jako tenkrát ten neposlušný Izrael. A musíme třeba čekat na další příležitost. Tak to nám nějak ukazuje tenhle ten příběh. Má nás to jako varovat, povzbudit, proto tam ty příběhy v Bibli máme, má nás to povzbudit k víře a má nás to varovat před nevírou, má nás to varovat před strachem, před obavami vstoupit do toho, co nám Pán Bůh ukazuje.